VOA This Morning.
Selamat pagi. Welcome to VOA This Morning, edisi Selasa 18 Mei 2021 yang disiarkan dari Amerika Serikat bersama saya, Vina Mubtadi. Pendengar, kemarin kita baru saja memperingati Hari Buku Nasional. Nah, di tengah semakin banyaknya penggunaan gadget, kayaknya nggak ada salahnya nih untuk kembali menggiatkan baca buku. Tapi sebelum dibuka lembaran bukunya, kita simak dulu ya berbagai informasi terkini yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan di VOA This Morning. Seperti biasa, kita sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan juga mancanegara. Di antaranya, Organisasi Muslim Amerika Serikat boikot perayaan Idul Fitri Gedung Putih.
Due to the Biden administration's increasing and disappointingly disturbing response to the Israeli government's human rights abuses against Palestinians in Gaza and East Jerusalem.
Pemerintah Indonesia bersiap hadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 usai Lebaran.
Stok obat-obatan di rumah sakit sudah kami isi, demikian juga tenaga-tenaga kesehatan juga sudah kami persiapkan.
Bagi Anda yang mobile, siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs kami yaitu www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Baik, sebelum kita gali lagi lebih dalam dua berita utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Israel Senin pagi menghantam kota Gaza dengan serangan udara ketika kekerasan di wilayah itu memasuki minggu kedua. Militer Israel mengatakan target serangan termasuk terowongan yang digunakan oleh Hamas dan rumah milik beberapa komandan kelompok militan yang menguasai Gaza. Menteri Luar Negeri Antony Blinken meminta Hamas dan kelompok militan lainnya di Gaza agar segera mengakhiri serangan roket terhadap Israel.
Israel has a special responsibility to protect civilians in the course of its self-defense.
Blinken Senin juga mengatakan, meskipun Israel berhak mempertahankan diri, tetapi mereka harus menghindari korban sipil. Blinken mengatakan Amerika bekerja secara intensif di belakang layar untuk mengakhiri kekerasan itu, termasuk melalui percakapan telepon Minggu dengan rekan-rekannya di Mesir, Qatar, Pakistan, Arab Saudi, dan Prancis. Blinken kepada wartawan di Copenhagen pada lawatan diplomatiknya ke negara-negara Nordik mengatakan, Palestina dan Israel seperti warga dimanapun berhak untuk hidup dalam keadaan selamat dan aman. Ini bukan hak istimewa Israel atau hak istimewa Palestina, melainkan hak asasi manusia. Juru bicara Gedung Putih, James Psaki, mengatakan pemerintahan Biden menggunakan diplomasi yang tenang dan intensif untuk berupaya menghentikan kekerasan yang meningkat antara Israel dan Palestina.
The role we feel we can do that through, the most effective way we feel we can do that is through quiet and intensive diplomacy.
Tetapi Amerika mengisyaratkan tidak akan menekan kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata. Militer Israel telah melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran di jalur Gaza dengan mengatakan pihaknya menghancurkan terowongan militan sepanjang 15 km dan rumah dari 9 komandan Hamas. Serangan Senin terjadi ketika diplomat internasional berupaya mengakhiri perang yang telah menewaskan ratusan orang itu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Senin mengatakan tangan Presiden Amerika Joe Biden berlumur darah karena mendukung Israel dalam konflik di jalur Gaza. Komentar Presiden Turki tersebut merupakan salah satu kecaman terkerasnya terhadap Biden sejak Biden menjabat di Gedung Putih pada Januari. Erdogan selama beberapa bulan terakhir berupaya memperbaiki hubungan dengan Washington dan menjangkau sekutu barat lainnya setelah setahun berselisih keras. Tetapi ia secara langsung mengecam Biden dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional. Sementara itu, Presiden Joe Biden Senin mengatakan akan berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengenai kekerasan Israel.
I'll be speaking with the Prime Minister in an hour and I'll be able to talk to you after that.
Erdogan mendapat dukungan di seluruh Timur Tengah dengan secara vokal membela perjuangan Palestina selama 18 tahun pemerintahannya. Ia pekan lalu menuduh Israel melancarkan terorisme dan berjanji untuk menggalang dunia untuk membela Gaza. Badan Pangan Dunia atau WFP mengatakan pihaknya meningkatkan bantuan kepada lebih dari 51 ribu orang di Gaza Utara, sementara konflik dengan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Untuk memberikan bantuan ini selama 3 bulan, WFP mengatakan dibutuhkan dana sebesar $14 juta. WFP juga mengatakan membutuhkan tambahan $31,8 juta untuk bisa terus memberikan bantuan makanan secara teratur, kepada lebih dari 435 ribu orang yang rentan di Gaza dan tepi barat selama 6 bulan ke depan. Bantuan akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan ditujukan kepada masyarakat yang baru pertama kali membutuhkan bantuan serta mereka yang sudah menerima bantuan WFP. Mahkamah Agung Amerika Senin sepakat untuk mempertimbangkan pembatalan penting hak-hak aborsi dan mengatakan akan mempertimbangkan upaya Mississippi untuk menegakkan larangan aborsi selama 15 minggu. Keputusan MA untuk mengkaji kasus itu akan menjadi pertarungan tentang aborsi mungkin di musim gugur nanti, di mana mahkamah yang sekarang lebih konservatif ini tampaknya siap untuk secara dramatis mengubah keputusan yang dibuat hampir 50 tahun yang lalu mengenai hak aborsi. MA pertama kali mengumumkan hak konstitusional perempuan untuk melakukan aborsi pada tahun 1973 melalui keputusan kasus Roe versus Wade dan menegaskannya kembali 19 tahun kemudian. Larangan aborsi negara bagian Mississippi diblokir oleh pengadilan lebih rendah dengan alasan hukum itu tidak konsisten dengan presiden atau keputusan Mahkamah Agung sebelumnya yang melindungi hak perempuan untuk melakukan aborsi sebelum janin bisa bertahan hidup di luar rahimnya. Inggris Senin mencabut banyak pembatasannya terkait virus corona sejalan dengan menurunnya tingkat infeksi ke level terendah sejak Agustus. Pub, restoran, teater, kasino, dan galeri seni membuka pintunya untuk pertama kalinya dan memungkinkan pelanggan berkunjung kembali tahun ini. Banyak keluarga sekarang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan bisa bertemu di dalam ruangan karena aturan baru mengizinkan pertemuan hingga 6 orang di dalam rumah pribadi. Pemerintah memuji program vaksinasi cepatnya karena memungkinkan pelonggaran pembatasan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, sejumlah organisasi Muslim Amerika Serikat memboikot perayaan Idul Fitri virtual yang diadakan Gedung Putih. Mereka memprotes apa yang mereka lihat sebagai dukungan pemerintahan Joe Biden pada kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.
Idul Fitri biasanya menjadi waktu kegembiraan dan perayaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Tapi tahun ini Idul Fitri terganggu tidak hanya oleh pandemi, tetapi juga oleh kekerasan yang meningkat antara Israel dan Palestina. Sehingga beberapa organisasi Muslim Amerika memboikot perayaan Idul Fitri virtual Gedung Putih pada hari Minggu. Robert McCaw adalah Direktur Urusan Pemerintah untuk Dewan Hubungan Islam Amerika atau Council on American Islamic Relations, disingkat CARES, sebuah organisasi hak sipil dan advokasi muslim di Washington, D.C.
Dewan Hubungan Islam Amerika telah bergabung dengan organisasi-organisasi muslim nasional Amerika lainnya untuk memboikot perayaan Idul Fitri Gedung Putih malam ini karena tanggapan yang meningkat dan mengecewakan dari pemerintahan Biden terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Yerusalem Timur.
Dimulai oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1996, Presiden-presiden Amerika telah menyelenggarakan buka puasa Ramadan di Gedung Putih. Tahun ini, Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden mengadakan perayaan Idul Fitri secara virtual. Ibu Negara Jill Biden memberikan sambutannya dalam acara itu.
Kami dapat melihat semangat hari ini dalam diri jutaan Muslim Amerika yang membuat negara kita lebih kuat setiap hari, termasuk begitu banyak pekerja garis depan yang berani.
Presiden Biden mengakui bahwa konflik Israel-Palestina sangat membebani umat Islam di seluruh dunia.
Pemerintahan saya akan terus melibatkan warga Palestina dan Israel serta mitra-mitra regional lainnya untuk bekerja menuju ketenangan yang berkelanjutan.
Pada hari Sabtu, ribuan orang berunjuk rasa di kota-kota besar Amerika, termasuk Washington, New York, dan Boston, menuntut pemerintahan Biden berbuat lebih banyak untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Israel terhadap warga Palestina. Dengan alasan membela diri, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, yang berbicara di depan Dewan Keamanan PBB hari Minggu mengatakan konflik itu direncanakan oleh Hamas.
This is not the first time that Hamas has indiscriminately fired deadly missiles at Israeli
civilians. Ini bukan pertama kalinya Hamas tanpa pandang bulu menembakkan rudal mematikan ke warga sipil Israel, sementara mereka bersembunyi di balik warga sipil Palestina.
Selama akhir pekan, Biden berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin otoritas Palestina Mahmud Abbas. Pemerintah Amerika juga telah mengirimkan utusan ke wilayah tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Warga Amerika Serikat menanggapi dengan beragam panduan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC pekan lalu yang mengatakan bahwa apabila orang-orang telah divaksin penuh, maka mereka boleh melepas masker di dalam dan luar ruangan kecuali untuk beberapa situasi tertentu saja.
Hanya sepertiga dari penduduk Amerika yang telah divaksinasi penuh. Seperempatnya secara konsisten memberitahu penjajak survei bahwa mereka tidak berencana divaksinasi dengan satu dari tiga vaksin yang tersedia. Jadi, orang Amerika, pengecer dan pejabat kesehatan terkejut pekan lalu ketika Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan orang yang telah divaksinasi penuh dapat keluar rumah tanpa masker dengan sedikit pengecualian. Direktur CDC Rochelle Walensky mengatakan panduan ini tentang tanggung jawab individu.
Jika mereka telah divaksinasi, mereka aman. Kalau mereka tidak divaksinasi, mereka tidak aman. Mereka harus tetap mengenakan masker atau lebih baik divaksinasi.
Sebagian pemimpin kesehatan masyarakat mengecam panduan CDC itu, menilainya terlalu mendadak dan membingungkan karena tidak jelas siapa yang divaksinasi. Pemerintahan Biden mengatakan tidak akan membuat paspor vaksin nasional. Panduan baru CDC itu telah menghidupkan kembali diskusi seputar kartu vaksin. Kalau ada kartu vaksin, maka bisnis dan pihak lain tahu jika orang sudah divaksinasi. Walensky mengatakan, pedoman itu bukan izin untuk melepas masker secara luas. Tetapi, setiap orang harus bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri. Untuk yang tidak divaksinasi, pedomannya tidak berubah, katanya. Pekan lalu, Presiden Joe Biden muncul tanpa masker bersama Wakil Presiden Kamala Harris. Mereka menggambarkan panduan baru itu sebagai sesuatu yang baik bagi Amerika. Tetapi panduan CDC itu mendorong perubahan di seluruh negeri. Sebagian toko mencabut persyaratan memakai masker bagi pembeli yang divaksinasi. Lainnya mengatakan akan menerapkan aturan yang ada sambil meninjau panduan yang baru. Serikat pekerja yang mewakili 1,3 juta pekerja makanan dan toko eceran mengatakan panduan itu memungkinkan anggotanya berisiko. Rochelle Walensky menambahkan,
apa yang kami minta untuk dilakukan oleh pebisnis sementara mereka mulai memikirkan tentang panduan itu. Tentang apa arti panduan itu bagi tempat usaha mereka adalah memudahkan karyawan mendapatkan cuti yang dibayar untuk divaksinasi.
Tidak semua negara bagian siap melonggarkan aturan. Selain itu, memakai masker dan menjaga jarak fisik masih diharuskan untuk menumpang pesawat dan angkutan umum lainnya. Sementara itu, beberapa negara bagian dan bisnis mempunyai cara berbeda untuk mendorong orang divaksinasi. Seperti naik kereta gratis, minum bir gratis, dan bahkan diberi uang. Itu adalah upaya mereka untuk mengembalikan komunitas mereka ke situasi normal. Untuk Puspita Sariwati, saya Karina Amkas, VOA, Washington.
Pemerintah Indonesia memperkuat sistem kesehatan untuk menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 usai liburan panjang Hari Raya Idul Fitri. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, berdasarkan pengalaman setelah liburan panjang, selalu ada kenaikan kasus positif COVID-19 hingga 90%. Karenanya, pemerintah, ujar Budi, bergegas menyiapkan kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19, baik ruang isolasi maupun ICU. Secara nasional, total tempat tidur ruang isolasi tersedia 70.000. Saat ini, ruang isolasi terisi hingga 20.000. Sedangkan, untuk tempat tidur ruang ICU khusus untuk pasien COVID-19 secara nasional disediakan 7.500. Per kemarin, kata Budi, tempat tidur itu telah terisi 2.500.
Kami juga memastikan obat-obatan juga kami lengkapi. Stok obat-obatan di rumah sakit sudah kami isi. Demikian juga tenaga-tenaga kesehatan juga sudah kami persiapkan.
Budi mengimbau seluruh aparat Pemda, Satgas COVID-19 serta TNI, Polri di daerah untuk terus memperkuat pelacakan kasus positif di tengah-tengah masyarakat khususnya kepada warga yang baru saja tiba dari luar negeri. Pada pekan lalu, kata Budi, pihaknya menemukan lagi dua kasus dengan varian baru virus corona masing-masing dari Afrika Selatan dan Inggris di wilayah Jawa Timur. Keduanya merupakan pekerja migran Indonesia yang baru tiba dari Malaysia. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan 15 provinsi mengalami kenaikan kasus aktif COVID-19. Provinsi-provinsi itu diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan lain-lain. Erlangga menambahkan pada libur Lebaran kemarin, terdapat peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya di tempat wisata yang berada di wilayah zona risiko sedang dan tinggi COVID-19. Maka dari itu, pemerintah pusat mengarahkan kepada Pemda untuk segera menutup tempat wisata yang dipadati masyarakat agar tidak terjadi kerumunan.
Seminggu sebelum Lebaran dan 4 hari di weekend pada saat Lebaran yang kenaikannya 38-100%, terutama di Jakarta, kemudian juga di Subang dan Pangandaran.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan salah satu upaya agar tidak terjadi lonjakan COVID-19 usai Lebaran adalah para pemudik harus melakukan karantina mandiri usai kembali dari kampung halaman. Oleh karena itu, ia berharap Pemda setempat bisa mengawasi masyarakat yang baru saja kembali dari bepergian.
Termasuk juga himbauan kami kepada seluruh pimpinan, seluruh komunitas untuk mengingatkan mereka yang kembali dari daerah-daerah yang zona merah dan zona orange, mohon berkenan untuk melakukan karantina mandiri di kediaman. Semua ini dilakukan agar penularan kasus ini bisa kita kendalikan dengan lebih baik lagi dibandingkan tahun yang lalu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.